Uz ceļa satiksmes drošības direkciju Bruģētajā miera ielā Rīgā dodos ar velosipēdu. Šaurajā un nelīdzenajā ielas posmā starp tramvaju un auto izlavierēt ar riteni ir teju neiespējami. Tādēļ saruna ar ceļa satiksmes drošības direkcijas kvalifikācijas daļas priekšnieku Juri Teteri sāk ar jautājumu, kā drīkstēšu braukt pēc 1. janvāra.
Pēc 1. janvāra tad katrā gadījumā velosipēdists varēs izvērtēt, vai viņam braukt pa brauktuvi, vai viņam braukt pa ietvi, ņemot vērā tos apstākļus, kas ir uzskaitīti šajos jaunajos ceļa satiksmes noteikumos. Viens no šiem apstākļiem arī ir brauktuves stāvoklis, un šinī gadījumā, ja miera ielā ir diezgan nelīdzenas bruģis, tad braukšana pa šādu bruģi ar velosipēdu ir stipri vienā apgrūtināta, tad, protams, kā velosipēdistam arī pēc 1. janvāra būs visas tiesības braukt šādās vietās pa ietvi.
Braukt pa ietvi velosipēdisti arī turpmāk drīkstēs, ja blīvas satiksmes vai laikapstākļu dēļ pārvietošanās pa brauktuvi būs apgrūtināta vai bīstama. Piemēram, Rīgā šādi apstākļi gandrīz vienmēr ir noslogotajās Čaka, Brīvības un Valdemāra ielās, tātad faktiski lemt, kuras brauktuves ir bīstam atrasties, kur ne, būs paša riteņbraucēja ziņā.
Vienīgais gan, ko mēs vienmēr uzsveram un ko es gribu uzsvērt arī vēlreiz, ir tas, ka, protams, uz ietves gājējs ir tas satiksmes dalībnieks, kuram ir absolūta priekšrocība, kurš nevar tikt nekādā veidā ne traucēs, ne apdraudēts.
Velosipēdisti turpmāk drīkstēs braukt arī pa sabiedriskā transporta joslām, ja tās būs papildinātas ar attiecīgu zīmi. To atzinīgi vērtē Rīgas velo nedēļas iniciators, riteņu ražotāja Ērenpreises vadītājs Toms Ērenpreises. Tomēr kopumā par jauno noteikumu redakciju viņš nav sajūsmā.
Man liekas, svarīgākā ir tā vērtību sadalījums, kad ir gājējs, velosipēdis, sabiedriskais transports un tikai tad automašīna. Šāda prioritāšu sistēma ir jābūt pašā pamatā, tā tas viss ir sarakstīts visā Eiropā, bet tas nav uzrakstīts jaunajos noteikumos.
Ērenpreises ieskatā jaunie noteikumi rakstīt vairāk no autobraucēju perspektīvas un paver daudz interpretācijas iespēju. Pieredzējušais velobraucējs piekrīt, ka ar divriteņiem pa ietvēm nevajadzētu braukt. Tomēr ir jādod pārējais posms, jo daudzi riteņbraucēji Rīgas ielās parādījušies nesen un ir nepieredzējuši.
Ir bijuši gadījumi, mana kolēģa brīz, kad kāds ierēbis vīrietis ir nogrūdis no trotuāra. Cilvēka dēļ tās, kas bija tās neizpratnes komunikācijas, kas bija par šiem jautājiem noteikumiem pavasarī, kad skaļi tika paziņots, ka tagad riteņbraucēji vispār nedrīksies atrasties. Pēc tam tas tika paziņots, ka nē, tomēr var, bet nu, daudziem jau paliek tā pirmā informācija. No tā kā, jā, vairāk vienkāršību prasītos tur noteikumos un vai kaut kādu pārējais periodu tam, ka riteņbraucēji brauc tomēr arī vēl pa ietvēm.
Tieši tādēļ pilnīga aizlieguma braukt pa ietvēm pagaidām nebūs. CSDD pārstāvis Juris Teters gan iesaka velobraucējiem plānot maršrutu tā, lai ietves jāizmanto pēc iespējas mazāk. Tomēr apstākļos, kad galvaspilsētā ir uz pirkstiem skaitāms velo joslas un velo celiņi, vietās, kur riteņbraucējiem nav alternatīvu, būs vien jāsadzīvo ar gājējiem. Teters gan noraida kritiku, ka jaunie noteikumi rakstīti caur autovadītāju prizmu, jo velo sadaļas saskaņošanai ar nozari veltītas neskaitāmas stundas.
Protams, ka šis ir kompromiss variants arī, kas, teiksim tā, savā ziņā sabalansē gan šo drošības situāciju, gan infrastruktūru esošo. Ja mēs runājam par šo, teiksim tā, prioritātes noteikšanu starp dažādiem transporta veidiem, tad tas drīzāk ir nevis satiksmes noteikuma jautājums, bet tas ir pilsētu plānošanas jautājums.
Jāpiebilst, ka jaunie ceļa satiksmes noteikumi paredz arī vairākas izmaiņas, kas skar autobraucējus. Piemēram, uz Grants ceļiem maksimālais atļautais ātrums turpmāk būs 80, nevis 90 km stundā. Bet pie krustojumiem turpmāk nedrīkstēs novietot auto tuvāk par 5 metriem jau no vietas, kur sākas ielas malas nopaļojums. Visas izmaiņas ceļa satiksmes noteikumos un arī papildu skaidrojumi izlasāmi CSDD mājaslapā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.